Siunattua loppiaispäivää. Jumalan rakkautta ja armoa ja rauhaa kaikille. Tässä on, kun tässä on pari semmoista, jotka on vähän ennen todistustaan mulle supattaneet, että pelottaa niin kauheasti. Mä oon yrittänyt sanoa, että ystävien edessähän te olette. Kun Herra on minun kanssani, en minä pelkää. Minulla taas on se pulma, että kun sydän on niin täynnä monia sanoja, ihania sanoja, että mistä sitä oikein lohkaisee, kun on niin paljon puhuttavaa. Sydämme yltäkylläisyydestä suu puhuu ja tässä on nyt totta kaksi asiaa. Minun piti ottaa tähän jo pikkusen huumoriakin mukaan, kun täällä on tämmöinen psalmi 45, jossa sanotaan tällä lailla. Niin siitä on hyvä aloittaa, kun näissä tunnelmissa ollaan. Nimittäin psalmi 45, jakeesta 2. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun. Kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. Tämä on kynä. Sinä olet ihmislapsista ihani, siis Jeesus. Tämä on selvä profetia Jeesuksesta. Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi. Sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Vyötä miekka vyöllesi sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. Ole onnekas korkeudessasi, nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Ja oikea käteesi opettakoon sinulle peljättäviä tekojasi. Ja jae 8. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Tämmöinen on Jeesus ihmislapsista ihanin. Mutta ennen sitä haluan vielä kertoa tuossa, kun muistin Olof Hallenbergin terveiset sieltä. Hän lähetti oikein sydämelliset terveiset kaikille ja hyvät uuden vuoden toivotukset. Ja se autokolari, missä oli, niin se oli taas minun inhimillinen mieleni, joka rakenteli kaiken näköisiä kuvia tähän, mutta se ei ollut Olofin syytä ollenkaan se kolari, vaan vasemmalta puolen oli hänen kylkeensä ajettu ja vakuutukset ovat kunnossa, eikä hänelle itselleen mitenkään käynyt siinä. Auto on remontissa ja Olof on myös remontissa, sillä hänellä oli kova flunssa, mutta hän siellä antibiootteja rouskutti ja rukoukset on varmasti kuultu. Myös vaimoni on flunssassa ja jäi Helsinkiin potemaan, ettei tahallaan tule tänne, kun me saunasta aina uidaan avannossa ja se tahtoo joskus se flunssa yltyä siinä. Tosin itse olen saanut todeta, että joko minä kuolen tai virukset kuolevat ja tähän asti virukset ovat kuolleet sinne avantoon. Kiitos Jumalalle. Kun Herra on minun kanssani, en minä pelkää edes avantoon mennä. Tämä Paulan todistus tuossa, kun hänkin tuli tähän paikalle ja pelosta vapisi ja sitten tuli niin runsas ja aito ja kirkas todistus ja oikein oli siellä hänen kanssaan siellä matkalla ja muistan sen päivän, kun itsekin olin siellä edellisessä asemapaikassa ja Baileenin muutto oli juuri sinä päivänä, että minä en päässyt näihin yhteisiin kokouksiin osallistumaan ollenkaan, mutta sain hoivata ja siunata ja rukoilla jokaisen puolesta erikseen. Ja toivona on, että pääsisin vielä sinne heidän luokseen, niin kuin he melkein jokainen oikein sydämellisesti toivotti tervetulleeksi. Ja varmaan myös Paulalla on näitä tervetulotoivotuksia. Ja kuka tahansa täältä seurakunnasta lähtee siellä käymään, niin saa kokea sen lämmön ja rakkauden, vaikka vieraan kulttuurin keskellä ollaan siellä ja vieraista maista olevat ihmiset, niin kaikki on todella ovat keskenään veljiä ja sisaria. Se on sitä Jeesuksen rakkautta. Ja kun me olemme Jumalan lapsia, niin Jumalan lapsista, ihmislapsista, jotka Jumala on luonut, niin ihanin on Jeesus. Tästä haluankin sitten jo mennä tähän Raamatun sanaan. Kun me, jotka olemme vapaissa suunnissa, me emme ole kirkkovuoden teksteihin mitenkään sidottuja, mutta kyllä kun rukoilin ja etsin sanaa, mistä aloittaisin, niin oli tämä psalmi 45 ja sitten tämä Matteuksen evankeliumin toinen luku, jossa kerrotaan Jeesuksesta, pienestä ihanasta ihmislapsesta, joka oli Jumalan lapsi myös, kuinka itämaiden viisaat miehet tulivat häntä tapaamaan. Tämän Matteuksen toisen luvun alusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla, ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Ja he kertoivat tästä, niin kuin jakeissa 6 sanotaan, ennustus Juudean Betlehemissä. Ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Nämä suuret, viisaat tietäjät itäisiltä mailta tulivat lasta kumartamaan. Sen ennustuksen mukaan, jonka he olivat löytäneet Jumalan pyhästä kirjasta, sillä heillä oli vanha testamentti olemassa. He olivat tutkineet sen ja he tiesivät Jumalan sanan tarkemmin kuin sen aikaisen maailman viisaiden sanat. He olivat viisaampia kuin useimmat aikansa ihmiset. Ja Jumalan viisaudessa he olivat nöyrtyneet ja tulleet kumartamaan kuningasta. Vaikka hän oli lapsi, pieni lapsi, seimessä makasi alkeellisissa oloissa. Ja nämä sanoivat, että me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla. Täällä sanotaan näin, kun Herodes lähetti heidät Betlehemiin. Kuultuaan kuninkaan sanat, jakeessa 9. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähdet, he ilahtuivat yleen suuresti, niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä ja avasivat aartensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Nämä sen ajan viisaat, nämä tietäjät, joista on sellaistakin tulkintaa, että he olivat tähtitieteilijöitä, sen ajan tähtitieteilijöitä, tähtien tutkijoita. Ja sen ajan tähtitiede ei ole ollenkaan ollut niin alkeellista kuin nykyajan ylpeät tiedemiehet kuvittelevat, vaan on historiassa löytynyt sellaista, että muun muassa Babylonian tietäjät ovat tähtitieteessä olleet korkealla tasolla, on laskettu planeettojen ratoja, on laskettu karkauspäivät ja tällaiset etukäteen tiedetty. Ja tällaiset viisaat eivät luottaneet omaan viisauteensa, vaan Jumalan viisauteen, Jumalan sanassa. Tämä tähti, he eivät sitä ihmetelleet ollenkaan. Se oli heille johtotähti. Ja kun nykyaikana yritetään tätä Betlehemin tähden arvoitusta selvitellä ihmisviisaudella, niin siinähän tulee vaikka minkälaisia vänkkyräisiä selityksiä. Minua oikein naurattaa ne selitykset. Kun pyritään selittämään, että se on supernova, jonka on tiedetty jossakin vuoden 6 vaiheilla ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää, nykyisin laskettua syntymää, leimahtaneen. Että se olisi supernova. Historian kirjat kertovat, että silloin on ollut sellainen valtava tähden räjähdys, joka on tehnyt sen 1 000 000 kertaa kirkkaammaksi kuin se on normaalisti. Mutta lähdetään nyt sitten siihen, joka on sama kuin tuo kehitysopin harha ja iso alkuräjähdys, josta kaikki olisi mukaan sitten yhtäkkiä kerääntynyt järjestykseen sattumavaralta. Niin yhtä mahdoton on tämä supernova Betlehemin tähden selitykseksi. Tuleeko supernova taivalta ja kulkee tietäjien edellä ja laskeutuu Betlehemin kohdalle ja näyttää, että siellä on Jeesus? Sehän on niin älytön selitys, että ei voi muuta kuin Jumalan viisaudessa hymyillä. Luullessaan viisaita olevan ovat se tyhmiksi käyneet ja ovat unohtaneet Jumalan sanaa. No toinen on sitten pikkusen lähempää ulkoavaruudesta, tai ei ulkoavaruudesta, vaan tästä aurinkoavaruudesta, jota nyt sisemmäksi avaruudeksi voi kutsua. Ja se on se, että on planeettojen konjunktio, eli Suomesta kun tähdestä ja Suomestakin maapallosta ulospäin olevat planeetat ovat kaikki olleet samalla kohdalla ratasäteen mukaisesti. Eli ne on rykelmänä tuolla taivaalla kaikki nämä kiertotähdet, jotka kiertävät aurinkoa. Ja siihen sattuu aika mojova kirkas tähti. Mutta jälleen tulee sama selitys, että miten ne tähdet sieltä nyt voivat sitten yhtäkkiä ruveta kulkemaan sillä lailla, että ne menevät sinne Betlehemin päälle ja putoavat siihen ja näyttävät, että tuonne vaan menkää. Tosin Raamattu sanoo, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Totta kai hän voi tuoda supernovan ja näyttää sen siinä kohdalla, mutta supernova, jos räjähtää Betlehemin päällä, niin kyllä tuota maapallo hajoaa alkuatomeiksi. Ei. Olen tutkinut tätä sydämessäni ja rukoillut ja pyytänyt Pyhältä Hengeltä viisautta, mikä on tämä tähti. Tähti on yliluonnollisen olennon, enkeliolennon, jopa Jeesuksen ja myös vastustajan saatanan vertauskuva. Jeesus on kirkas kointähti. Ja saatanasta käytetään nimeä kointähti, aamuruskon poika. Kuinka oletkaan sinä taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika? Se on kirkkautensa menettänyt, mutta Jeesuksen kirkkaus on vain lisääntynyt siitä, kun hän tuli pienenä ihmislapsena, kun hän eli synnittömän, kirkkaan, puhtaan elämän. Ja hän kirkastui ennen ristin kuolemaa jo kirkastusvuorella. Jeesus kirkastettiin. Ja hänen kirkkautensa oli Jumalan kirkkaus, sillä hänessä oli jumaluuden koko täyteys ruumillisena. Mutta se ei ollut sellaista tähtien kirkkautta, että se olisi sokaissut muut ihmiset, vaan hän oli nöyryydessään, tavallisen ihmisen kaltainen jo pikkulapsesta alkaen. Ja minä uskon, että tämä tähti, jota käytetään myös muiden enkeleiden vertauskuvana, eli kun tutkii Raamatun tietosanakirjaa, niin enkeleitä sanotaan tulee liekeiksi, heistä puhutaan tähtinä. Kun tähdet tipahtivat taivaalta, kolmasosa tähdistä on ne enkelit, jotka seurasivat saatana ja ne tipahtivat taivaalta. Ja minä uskon, että Betlehemin tähti oli enkeli, joka johdatti. Ihan niin kuin enkeli ilmestys oli paimenille kedolla, joka ilmoitti, nämä enkelit ilmoittivat Jeesuksen syntymästä. Samanlainen enkelin johdatus oli Itämaiden viisailla tietäjillä, kun he lähtivät sieltä nöyrinä etsimään kuningasta, lasta, joka oli syntynyt kuninkaaksi. Toisenlaiseksi kuninkaaksi kuin mitä juutalaiset odottivat. He odottivat, että se tulee juutalaisten mahdiksi tämä kuningaskunta ja että heidät korotetaan. Mutta kävi niin, että heidän kuninkaansa oli kärsivä ristin kuningas, joka korotettiin kärsimystensä ja nöyryytensä ja täydellisen Jumalan pelkonsa ja rakkautensa tähden. Se ei ollut ihmisen kirkkautta. Mutta nämä tietäjät, tähtitieteilijät, olivat nöyriä ihmisiä ja Jumala oli saanut antaa heille sitä Jumalan viisautta, jota on Jeesuksessa Kristuksessa. Toisenlaisia tähtien ennustelijoita ja tähdistä tutkijoita ovat nuo astrologit. Ja niistä puhutaan täällä Jesajan luvussa 47. Minä nyt otan tämän esille sen takia, että olen ällistyksekseni huomannut uskovissakin näihin horoskooppeihin ja tähtimerkkeihin ja näihin kaiken näköisiin, mitäs ne on ne 12 taivaan merkkiä. En minä tiedä, minulta kysytään, että onko sinä härkä. Minä olen sanonut, että ei, kun minä olen ihminen. Mä olen Koivuniemen Ari, eikä minä mikään härkä ole. Täälläkään höpöjänne puhuuko. Ja toivon, että jos joku täällä vielä vähänkin epäilee sitä, että sieltä jotakin viisautta tulisi, niin kerron aivan pienen kaskun opiskeluajaltani. Milloin oli lehden toimittaja siinä kämppäkaverina Helsingissä Uudenmaan kadulla, kun asuimme. Ja hän oli valtiotieteiden opiskelija, oli VT-toimittajana Helsingin Sanomissa. Ja hän sitten kysyi minulta ahdistuneena, että kuuleko mulla on horoskooppivuoro tänä päivänä, että ei oikein nyt runosuoni pulppu, että annappa sinä muutama hyvä horoskooppi. Ja minä viikko horoskoopin latelin ja mulla oli valtava huumorintaju, minä sinne pistin oikein hauskoja juttuja ja me naurettiin tikahtuakseen. Semmoinen ennustaja minäkin olin silloin. Mutta sehän oli pelleilyä. Ja minä olen saanut vähän semmoisen käsityksen, että nämä nykyajan horoskoopit, ne on pelleilyä ihmisen hyvää uskoisuudella. Mutta rahat nyhdetään pois. Täällä sanotaan Jesaja 47, jakeesta 10, jakeeseen 14. Sinä luotit pahuuteesi ja sanoit, ei kukaan minua näe. Sinun viisautesi ja tietosi, ne sinut eksyttivät, niin sinä sanoit sydämessäsi, minä eikä ketään muuta. Tämä on tytär Baabel, niin kuin täällä sanotaan aivan alussa, astuolas Tomu, sinä neitsyt tytär Baabel. Tytär Baabel, se saastainen ihmissydän sanoo, minä eikä ketään muuta. Sen tähden kohtaa sinua onnettomuus, jota sinä et osaa manata pois. Sinut yllättää tuho, josta et lunnailla pääse. Äkkiä kohtaa sinua perikato aavistamattasi. Astu esiin loitsuinesi ja paljoine velhouksinesi, joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudestasi asti. Ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herätät pelkoa, sinä Jumala ivaa näitä. Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. Astukoot esiin ja auttakoot sinua, ja olen pannut tähän sulkuihin, jos voivat. Taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ja viikko viikolta ja päivä päivältä ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on. Katso, he ovat kuin kuivat korret. Tuli polttaa heidät. He eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Tämä on vakavaa sanaa myös niille, jotka tällaisia ennustuksia latelevat ja harhauttavat ihmisiä. Taivaan mittaajat ja tähtien tähystäjät. Olen järjelläkin miettinyt, kuinka tähtien asento, planeettojen asento jotenkin voisi vaikuttaa ihmisen kohtaloon ja elämään, jonka Jumala on luovissa ajatuksissaan asettanut jo ennen kuin meitä olikaan, ennen kuin maailma oli luotukaan. Hän tiesi meidän jokaisen päivämme ennen kuin yksikään niistä oli tullut. Kuinka niihin voisi mikään tähtien asento vaikuttaa siihen, mitä Jumala, joka on kyllä tähtien asennonkin säätänyt. Miten se voisi vaikuttaa? Tällaiset noidat ja tietäjät joskus sattuvat oikeaan. Näitä tietäjähenkiä voi olla ihmisessä, ja sen tähden ihmiset voivat ennustaa jopa tulevia asioita, ja ne sattuvat kohdalleen. Silloin kun meistä kumpikaan ei ollut uskossa, vaimoni enkä minä, vaimo kävi tällaisen ennustajan selvänäkijän tykönä sen takia, että hänen ystävänsä häntä niin, tätä selvänäkijä niin innokkaasti suosittelivat. Ja tämä ennustaja sanoi muun muassa, että teille tulee poika. Ja tästä tämä poika, hänestä ei tule lääkäriä eikä tekniikan alan, vaan hän menee kauppakorkeakouluun. Se ennustus on pitänyt paikkansa. Mutta kaikki muu, mitä hän sanoi, se ei ole pitänyt paikkansa. Siellä oli tiedonjyvänen, ja joskus Herrakin antaa tällaisen tiedonjyväsen tulla jopa noidan ja vääräuskoisen kautta, että hän koettelisi meidän uskoamme. Uskommeko me tähän noitaan ja kaikkeen muuhun, mitä hän eksyttääkseen meille puhuu, sillä selvänäkijät ovat nykyajan noitia. Vaikka ne eivät loitsi, eivätkä tee pahojaan, niin niillä on kuitenkin tietäjähenki. Tämä tietäjähenki muun muassa Saulusta, eli Paavalia ja Siilasta, seurasi tytössä, joka suositteli heitä. Sanoi, että kuulkaa heitä, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, viisaita miehiä, ja kehui oikein yltäkylläisesti näitä. Mutta huomio oli tässä tytössä, jossa oli tietäjähenki. Mitäs siitä? Ei se olisi ollut hyvä, jos se olisi ollut Sauluksessa, Paavalissa ja Siilassakaan. Sen olisi pitänyt olla sen tarkkaavaisuuden ja huomion siinä, mitä he puhuivat ja mitä he todistivat ja mitä he puhuivat Jumalan sanaa ja mitä he tekivät tekoja Jumalan Jeesuksen Kristuksen nimen kirkastamiseksi. Ja niin Paavali kyllästyi siihen väärään mainostamiseen. Se tietäjähenki, joka tytössä oli, se puhui totta, mutta silti Paavali sanoi, että vaikene ja lähde hänestä. Heti se lähti. Nykyaikana on paljon riivaajahenkiä, hyvin paljon vihollisen henkiä liikkeellä, ja on monissa ihmisissä vaikuttavat näitä Jumalan armolahjojen matkimislahjoja. sillä saatana matkii kaikessa Jeesusta Kristusta. Antikristus matkii suurilla ihmetteoilla, pukeutuu jopa valkeuden enkeliksi ja julistaa olevansa Jumala. Kaikki nämä, jotka Jeesus on tehnyt, saatana matkii ja tekee saman. Mutta se tekee sen itsekkyydessä ja pahuudessa ja valheessa. Tuolla sanotaan toisessa Samuelin kirjassa, oliko se ensimmäinen hetki vaan, mun täytyy katsoa. Ensimmäinen Samuelin kirja 15, luetaanpas jakeet 21 ja 25, mitä siellä sanotaan taikuudesta. 21. Ensimmäinen Samuelin kirja 15 ja 21-25. Mutta väki oli ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi. Uhrataksensa ne Herralle, sinun jumalallesi Gilgalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskottelu on valhetta, ja kuin kotijumalain, siis epäjumalain, palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut. Saul sanoi Samuelille, minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi, sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. Hän totteli mieluummin ihmisiä kuin Herra. Ja Paavali, että ennen tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Pietari niin sanoi. Anna nyt minulle syntini anteeksi, jatkaa Saul. Ja palaa minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa. Asetti ehtoja. Samuelin piti palata hänen kanssaan ja synnit antaa hänelle anteeksi, niin sitten Saul puolestaan lupasi kumartai rukoilla, eli palvella ja palvoa Herraa. Lue vielä seuraavan. Samuel sanoi Saulille, minä en palaja sinun kanssasi, sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut niin, että et enää saa olla Israelin kuninkaana. Samuel julisti hänelle tuomion. Saul oli tehnyt anteeksi antamattoman synnin. Jumala näki, että hän ei enää voi tehdä parannusta. Hän on kääntynyt lopullisesti ja luopio hänestä tuli hänen loppuaikoinaan. Ja kun hän sitten, vaikka hän tunnusti tehneensä syntiä olemalla tottelematon Jumalalle, kun täällä sanotaan tottelemattomuus on taikuuden syntiä, niin mä oon ihmetellyt, että tämä nyt on vähän ihmeellinen sanonta. Tottelemattomuus on taikuuden veroista syntiä. Se on yhtä paha synti kuin taikuus. Tottelemattomuus. Englanninkielisessä käännöksessä on näin. Tottelemattomuus on samanlaista syntiä kuin taikuus. Ja Herran tuomio taikuutta kohtaan, sehän ilmoitetaan, mä sanon vain nämä paikat, mutta en mene niitä lukemaan. Esimerkiksi kolmas Mooseksen kirja 19.31 ja kolmas Mooseksen kirja 26 ja 27. Niissä Jumala erityisesti varoittelee kutsumasta vainajahenkiä ja varoittaa noituudesta ja sanoo, että joka sitä tekee, niin hävitettäköön kansastansa. Samuel julisti tämän tuomion Saulille, mutta Saul, vaikka hän oli katunut syntejään ja pyytänyt anteeksi, niin ei hän luopunut siitä, vaan päinvastoin täällä on jakeessa luvussa 28 samassa ensimmäisessä Samuelin kirjassa, kuinka Saul menee noita vaimon tykö Endoriin. Nykyään sanottaisiin, että noita Akan tykö. Ja nämä noita akat on kaikissa saduissa ja niitä lapsiin ajetaan tietoa näistä ja niitä ihaillaan ja ihmetellään. On sarjakuvissa on mainio, Matami Mimmi on semmoinen pelle noita tuolla Akuankassa ja sitä lapset lukee ja ihailee sen tekoja. Tällaista on aivan huomaamatta lapsiin ajetaan, vaikka minäkin luen, sanotaan nyt, että kun pojalle tuli pienenä tämä akuankka, niin kyllä minä loin ja joskus nauroin niille jutuille, mutta en minä sydäntäni sitonut niihin. Mutta lapsi, puhdas ja avoin lapsi, en minä tiedä mitä tapahtuu, mutta hyvin monet niistä harhautuu sitten niihin noitiin uskomaan vanhemmalla iällä. Ja tässä 28, ensimmäinen Samuelin kirja 28, jakeesta 7, niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla on vallassaan vainaja henki. Niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasivat hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki. Seuraavassa jakeessa Saul pyysi, ennusta minulle vainajahengen kautta tältä vaimolta. Ennusta minulle vainajahengen avulla ja nosteta minulle se, jonka minä sanoin. Vaimo vastusteli ja sanoi, että Saulhan on uhannut tappaa kaikki, jotka noituutta harrastavat. Niin Saul peruutti tämänkin. Hän meni ja luopui kuuliaisuudesta, hän meni yhä syvemmälle syntiin ja hän sanoi, että totisesti minä en sinua tapaa. Tee noituuksiasi vaan minulle, Saulille kuninkaalle. No vaimo sitten luotti siihen ja sanoi, että kenen minä nostatan sinulle, jakessa 11. Saul vastasi, nostata minulle Samuel. Tätä minä olen ihmetellyt, sillä täällä Samuel, ja seuraavassa jakessa, mutta kun vaimo näki Samuelin, huudahti hän kovalla äänellä ja vaimo sanoi Saulille, miksi olet pettänyt minut, sinähän olet Saul. Saul vastasi, että älä pelkää, mitä sinä näet, minä näen Jumalan olennon nousevan maasta, sanoi vaimo. Minkä näköinen hän on, vanha mies nousee ylös, viittaa verhotuna, niin Saul ymmärsi, että se oli Samuel, ja kumartui kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta. Jakeessa 15, ja Samuel sanoi Saulille, miksi sinä olet häirinnyt minua ja nostattanut minut? Tätä minä olen ihmetellyt, että noita vaimo Endorissa, saatanan palvoja nykykielellä. Niin Jumala antoi sille sellaisen vallan, että Samuel nousi maasta ja tunsi itsensä ahdistetuksi ja vaivatuksi, että hänen piti vielä tänne maan piiriin tulla. Sillä hänellä oli hyvä olo siellä Abrahamin helmassa, missä hän oli. Mutta se oli Jumalan sallima. Ja joskus näiden vastustajienkin teoissa ilmenee Jumalan sallimus niin, että se koituu Jumalalle hyödyksi. Ei nyt sinulle tämän. Herra antaa myöskin Israelin yhdessä sinun kanssasi filistealaisten käsiin ja huomenna olet sinä poikinesi minun tykönäni, siis Samuelin tykönä siellä toisessa maailmassa. Myös Israelin leirin Herra antaa filistealaisten käsiin. Kun Saul siinä tuokiossa, niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaa maahan, sillä hän pelästyi kovin Samuelin puheesta. Myös olivat häneltä voimat lopussa, sillä vuorokauteen hän ei ollut syönyt mitään. Samuel julisti tuomion, ja se oli hirvittävä. Saulin luopioisuuden takia tuli koko Israelille kirous, sillä hän oli johdattanut kansansa harhaan ja väärään. Ne palvoivat epäjumalia. Ja kun Saul kuuli Jumalan tuomion, niin hän kaatui pitkin pituuttaan maahan. Minä olen ennenkin sanonut näistä kaatumisista, että niihin ei pitäisi kiinnittää liikaa huomiota eikä tulkita niitä nimenomaan aina ja joka tilanteessa Jumalan pyhän hengen vaikutuksiksi. Niissä on paljon inhimillistä, niin kuin Saulkin tässä, hän säikähti hirvittävästi, hän pyörtyi. Hän oli nälästä heikko ja hän kuuli hirvittävän uutisen. Kuoleman ennustuksen, jota hän ei millään voinut epäillä. Hän pyörtyi, kaatui pitkin koko pituuttaan maahan. Ja me katsotaan, että aina kun rukoillaan, jos joku kaatuu, niin siinä on Jumalan pyhä henki ja iloitaan ja riemuitaan oikein. Joskus pyhä henki on, joskus pyhä henki ei ole. Joskus se on ihmisestä. Jos 2-3 minuuttia seisoo täysin hievahtamatta paikallaan ja varsinkin jos silmät ovat ummessa ja kädet kohotettuina, se on fysiologinen totuus, että useimmat ihmiset kaatuvat. Tasapainoaisti lakkaa toimimasta. Katsokaa asioita terveen järjen pohjalla, älkääkä juosko katselemaan niitä ihmeitä, mitä on, kun ihmiset kaatuvat noin. Myös on joukko suggestiota, joka ei suinkaan ole Herrasta. Mutta viisauden ja ilmestyksen henki, henkien erottamisen armolahja, kyllä aina tilanteessa kuin tilanteessa ilmoittaa meille, onko tässä kyseessä Jumalan pyhän hengen ilmentymä. Mutta älkää juosko tällaisten perässä. Sillä siellä voi joutua harhaan sellainen, jolla ei tämä
henkien erottamisen armolahja toimi, joka ei sananmukaisesti ja uskon rukouksessa aina mene sellaiseen. Sillä me tiedämme, että saatana tekee valheen kaikella voimalla ihmeitä ja tunnustekoja nimenomaan tässä ajassa. Ja eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Mutta joka pysyy lujana uskossa ja luottamuksessa Jumalan sanaan ja varsinkin elävään sanaan Jeesukseen Kristukseen, hän kestää loppuun asti ja pelastuu. Saul kaatui pitkin koko pituuttaan. Mä olen laskenut Raamatun mitoista, että Saul oli noin 2 metriä 10 senttiä pitkä. Valtava mies, voimakkain koko Israelissa. Hän oli kaunis mies, komea. Ja Jumala valitsi Israelin ensimmäisen kuninkaan heidän silmiensä ja korvasyyhynsä inhimillisen mielen mukaisesti. Vaikka hän etukäteen tiesi, että Saulista tulee luopio ja hän johdattaa Israelin kansan väliaikaiseen turmioon ja Jumalan rangaistukseen. Että hän alussa, vaikka on Jumalan pyhällä hengellä ja voimalla voideltu, niin Jumala ottaa pois pyhän henkensä ja paha henki, joka vaivasi Saulia niin, että David joutui soittelemaan ei kannelta, niin kuin sanotaan suomalaisessa käännöksessä, ei siihen aikaan ollut kannelta varsinkaan Israelissa, vaan siellä soitettiin harppua, kymmenkielistä harppua, niin kuin sanotaan psalmeissa. Ja David oli mestari harpunsoitossa ja paha henki lakkasi vaivaamasta, kun Jumalan oma Jeesuksen Kristuksen voitelema Jumalan pyhässä hengessä tuli paikallinen vihollisen vainajahenki, joka vaivasi Saulia, pakeni aina. Mutta kun David valittiin, niin katsotaanpas, mitenkä siinä kävi. Se on täällä ensimmäinen Samuelin kirja luvussa 16, jakeista 10 eteenpäin. Siinä Samuel on tullut Iisain tykö ja Herra oli sanonut Samuelille, että yhden Iisain pojista hän on valinnut Herran voidelluksi ja seuraavaksi Israelin kuninkaaksi. Niin toi Iisai 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. 7 poikaa tuli eteen eikä kukaan niistä. Ne tuotiin ikäjärjestyksessä. Ensimmäinen oli täällä jakessa 6, kun sanotaan Eliab, joka oli isoin ja komein inhimillisesti katsoen. Herra sanoi, että älä katso hänen näköensä, äläkä jae 7. Älä katso hänen näköensä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Saul, ihmisten mielenmukainen, jopa Samuelin mielenmukainen oli tämä Eliab, joka oli komea mies, kookas ja väkevä soturi. 7 ei kelvannut, mutta sitten Samuel ihmetteli, kun kaikki hyljätti, että no eikö sinulla ole enää ketään muuta, kysyi Iisailta. Siinä kun olivat kaikki nuorukaiset. Hän vastasi, no vielä on nuori jäljellä, tuommoinen pikku poika tuolla paimenessa kedolla paimentamassa lampaita, kaitsemassa lampaita. Jeesus on lampaitten paimen ja pikkupaimen poika, David, murrosikäinen, varmaan äänikin vielä kimitti pahasti ja oli varreltansa vähäinen ja hento. Mutta sori ja nuorukainen, niin kuin sanotaan muussa yhteydessä. Ja Samuel sanoi Iisaille, että ei sitä vähäistä katsota ohi, läheltäpä hakemaan tänne vaan, sillä me emme istu ruoalle ennen kuin hän tulee tänne. Silloin tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä, tässähän se oli. Ja Herra sanoi, nouse nyt ja voitele tämä, sillä hän se on. Ei ollut iso, ei ollut semmoinen mahtava soturi. Velipojatkin tuossa, niin kuin nähdään myöhemmin, niin halveksivat Daavidia ja sanoi, että mitä sinä tänne rintamalle tulet, tämä on aikuisten miehen. Ja kun hän lähti Goliattia vastaan, niin Saulin varustukset hän ei jaksanut kantaa, hän löyhistyi maahan. Oli hento paimen poika. Ja kuitenkin hän voitti Goliatin, sillä Jumala antoi hänelle voimaa. Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Paimen poika voideltiin. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänen veljiensä keskellä ja Herran henki tuli Daavidiin, siis pyhä henki. Siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Jeesus, hyvä paimen, hänet voideltiin, Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä ja voimalla. Jumalan pyhä henki laskeutui häneen, kun hänet aikuisena kastettiin. Hän oli aikuinen mies. Silloin häneen tuli väkevä pyhän hengen ja voiman voitelu, kun hänet kastoi Johannes Kastaja, joka esteli ihmisen mukaan, mutta Jeesus sanoi, älä estele, vaan näin meidän sopii täyttää kaikki laki ja vanhurskaus. Jeesus, jonka Jumala oli pyhällä hengellä ja voimalla voidellut, hän, joka kiersi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Paransi ja pelasti kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä paransi ja pelasti on sama sana kreikassa ja hebreassa. Paransi, pelasti kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Hänessä oli jumaluuden koko täyteys. Tämä Jeesuksen voitelusta kertova kohta on apostolien tekojen 10.38. Ja hän on voidellut omansa. Se voitelu, Jumala ei anna nykyaikana sitä vain harvoille, vaan hän antaa jokaiselle, joka on hänelle kuulijana, joka seuraa häntä. Minä haluan tästä nyt, kun juontui tuo, niin katsoa sen kohdan täältä apostolien teoista. Se on 4. luvussa. Oliko se 5. luvussa? Mulla on mökkiraamattu nyt mukana. Täällä 5. luku, jakeet 31 ja 32. Hänet, siis Jeesuksen, on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme myös kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Joissakin käännöksissä on niille, jotka häntä seuraavat. Jotka tottelevat puhuu kuuliaisuudesta. Jotka seuraavat puhuu siitä, että Herra johdattaa omiaan, kun he kulkevat rukoille. Hän, joka pienenä lapsena tuli ja joka kirkastettiin ja kastettiin kärsimyksen kasteella. Hirvittävimmällä kasteella, mitä inhimillinen mieli tuntee, Golgatan kärsimys, kuolema, sen Jeesus sai. Ja sillä hän kirkastettiin, hänet kirkastettiin. Ja tämä Jeesuksen hyvä paimenuus, hänestä hän on niin paljon ennustuksia ja profeetioita, että en niihin nyt ollenkaan pysty ryhtymäänkään, mutta hänestä sen puhutaan Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Ja hän puhuu siellä muun muassa 10. jakeessa, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Iankaikkinen elämä, yltäkylläisesti, iankaikkisuudessa. Ja kaikki meidän tarpeemme hän on täyttänyt jo tässä ajassa. Kun me turvaamme häneen, niin meidän ei tarvitse pelätä ei ihmisiä eikä pimeyden henkivaltoja. Sillä rakkaudessaan meillä on iankaikkinen turva. Ja hän sanoo tässä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa myös täällä luvun keskivaiheilla, jakeesta 27 jakeeseen 30. Luen sen tässä osittain senkin tähden, että tämä on minun lempikohtiani Raamatussa ja evankeliumissa. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Jeesuksessa oli jumaluuden koko täyteys ruumillisena. Ja nämä 3-4 raamatun jaetta ovat siunanneet minua aivan valtavasti. Ja myös sielun hoitotyössä, kun pelkääviä, kauhun vallassa, toivottomuuden vallassa, pimeyden vallassa olevia ihmisiä tulee. Ja minä kysyn, uskokko sinä Jeesukseen? Uskon minä. No silloin sinä uskot tähän raamatun kohtaan. Ja monta kertaa olen nähnyt, kuinka ihminen saa Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta sellaisen, hänen rakkaudessaan sellaisen turvan, että pelot häipyvät. Missä Jeesus Kristus on, siellä ei ole pimeyttä, sillä hän valaisee pimeimmänkin yön. Sen sielun yö, joka on pelkoa ja kauhua ja ahdistusta ja sidonnaisuutta täynnä, jossa ei ole mitään inhimillistä toivoa. Siellä on Jeesus Kristus, hän, joka eli viattoman, pyhän, täydellisen ihmiselämän, joka kuoli nuoruuden voimassaan, mutta vanhaksi rappeutuneena, meidän syntiemme ja sairauksiemme häntä painaneena. Hän oli kurja. Ristillä niin kurja, että häntä ei ihmisolennoksi enää tunnettu. Ei pelkästään sen takia, että häntä oli kidutettu nälällä ja janolla ja ruoskalla ja piinalla ja hän oli vuotanut verta haavoista, vaan nimenomaan sen takia, että kaikki meidän sairautemme olivat tehneet hänet niin ruumillisesti sairaaksi, väsyneeksi, toivottomaksi ja hänen sielunsa oli meidän syntiemme painama, hänen, joka ei synneistä mitään tiennyt. Ja sellaisena hänen opetuslapsensa muistivat ristiltä. Mutta kun Jeesus ylösnouseena kirkkauden Herrana tuli, he eivät enää tunteneet häntä, sillä hän oli niin toisen näköinen kuin ristillä. Ja sellainen hän on nytkin, ylösnoussut Herrojen Herra, vapahtaja, kuningasten kuningas. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Myös meidän elämässämme oli tilanne mikä hyvänsä. Hänellä on kaikki valta, eikä saatana voi liikahtaa milliäkään, jos ei Herrojen Herra ja kuningasten kuningas, voittaja Kristus, salli sen liikahtaa. Hänessä meillä on täydellinen turva, nyt ja iankaikkisesti. Hänessä, joka sanoo täällä ilmestyskirjan 7. luvussa, jakeissa 14-17, näin. Johannes sanoi yhdelle vanhimmista tässä 14. luvun alussa, Herrani, sinä tiedät, keitä nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ovat. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Siis ilmestyskirja 7.14. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Amen.